Takže dnes sa pozrieme na niečo, čo sa môže zdať na prvý pohľad trochu, povedzme, uzavreté, no je to absolútne fascinujúci svet. Pred sebou máme ročenku Studia Biblika Slovacka. Je to ten úplne prvý ročník z roku 2005. A my sa dnes chceme pozrieť na to, prečo vlastne niečo takéto na Slovensku vzniklo, a skúsime pochopiť, ako dnes odborníci pristupujú k textom, ktoré formovali celú našu civilizáciu. Ako vyzerá ich práca v zákulisí?
Vieš, je to vlastne taká archeológia myšlienok.
Archeológia myšlienok, to sa mi páči.
No, lebo pre mnohých ľudí je Biblia kniha, ktorá proste je, leží na poličke. Ale za každým jedným prekladom, za každým komentárom sa skrýva obrovské množstvo práce. Historickej, jazykovej, teologickej. A táto ročenka nám otvára dvere priamo do tejto, povedzme, dielne. Ukazuje nám, aké otázky si kladli a aké nástroje používali slovenskí biblisti na začiatku 21. storočia.
Dobre, tak poďme rovno k tej základnej otázke. Píše sa rok 2005. Doba internetu, záplavy informácií. Prečo niekto cíti potrebu založiť nový, tlačený, odborný časopis o Biblii? V úvodných slovách ročenky sa píše o devalvácii slova a myšlienok. To znie teda dosť aktuálne aj dnes.
Absolútne. A ten kontext, ktorý načrtli vtedajší biskup Rudolf Baláš a editor Blažej Strba, je podľa mňa úplne kľúčový. Predstav si, že po 10 rociach, keď sa biblická veda na Slovensku nemohla slobodne rozvíjať, bola v podstate odrezaná od sveta, tu zrazu vyrastla úplne nová silná generácia odborníkov. Boli to ľudia, ktorí študovali v Ríme, v Jeruzaleme, na svetových univerzitách, a keď sa vrátili domov, tak mali čo povedať.
A nemali kde?
Rozumiem. Potrebovali vlastné ihrisko.
Áno.
Platformu, kde by si mohli vymieňať názory a publikovať výsledky svojho bádania.
Presne. Na úrovni, ktorá by už bola porovnateľná so zahraničím. Už nestačilo len, vieš, preberať zahraničné poznatky. Cítili, že majú vlastný biblický potenciál, ktorý treba zmobilizovať. A je zaujímavé, ako skromne, ale zároveň sebavedomo k tomu pristúpili. Štrba vo svojom úvode spomína históriu veľkých zahraničných časopisov, napríklad nemeckého Biblische Zeitschrift, ktorý vznikol už v roku 1903.
Takže oni sa vlastne prihlásili k storočnej tradícii? Nezačínali v nejakom váku?
Vôbec nie.
Vnímali sa ako súčasť širšieho medzinárodného akademického prúdu.
Áno, a zároveň si samozrejme uvedomovali svoje limity. Hovoria, že začínajú ako ročenka, teda s periodicitou len raz za rok, ale od začiatku kladú obrovský dôraz na odbornú kvalitu a, čo je dôležité, nechceli vytvoriť nejaký uzavretý klub pre pár akademikov. Adresujú ho teologickým fakultám, študentom, ale aj, ako píšu, náročnejším čitateľom. Vlastne chceli pootvoriť dvere do tohto sveta aj pre laikov, ktorí majú seriózny záujem.
Takže máme tu komunitu plnou potenciálu, ktorá sa konečne môže naplno prejaviť. To ma privádza k otázke. Kto vlastne tvoril túto komunitu? Aké sú korenie slovenskej biblistiky? V ročníku je článok od Pavla Farkaša, ktorý to mapuje celkom podrobne.
A ukazuje, že tá tradícia je hĺbšia, než by sa možno na prvý pohľad zdalo. Nezačínalo sa na zelenej lúke. Farkáš spomína priekopníkov z prvej polovice 20. storočia, napríklad Jozefa Búdu, s jeho naozaj monumentálnym komentárom ku knihe proroka Izajáša, alebo Mikuláša Stanislava, ktorý sa venoval žaltáru. To boli ľudia, ktorí kladli tie prvé moderné základy.
Potom ale prišlo obdobie, ktoré tento vývoj muselo drasticky prerušiť. Ako sa s tým táto disciplína vyrovnala?
No a presne to je ten bod, ktorý Farkáš zdôrazňuje. Kontinuitu udržiavali predovšetkým slovenskí biblisti pôsobiaci v zahraničí, v exile. Mená ako Štefan Porúbčan, ktorý prednášal na prestížnej Gregorianskej univerzite v Ríme a napísal zásadnú knihu o koncepte hriechu v Starom zákone. Títo ľudia sú toho dôkazom. Oni udržiavali to prepojenie na svetovú diskusiu.
A v tom článku sa opakovane spomína jedno meno, Jozef Heribán. Jeho príručný lexikon biblických vied je zjavne úplne kľúčové dielo.
Je to absolútny základný kameň. Predstav si to tak, že Heribán prakticky sám vytvoril slovenskú biblickú terminológiu. Pre celú jednu generáciu študentov a odborníkov po páde režimu bol jeho lexikon vstupnou bránou. Bol to prvý komplexný nástroj svojho druhu v slovenčine, ktorý dal všetkým spoločný jazyk a referenčný rámec. Bez neho by bol štart oveľa ťažší.
Rozumiem. Takže kontinuita bola zachovaná vďaka týmto osobnostiam v zahraničí. A aká bola tá scéna doma, na ktorú nadväzovala ročenka v roku 2005?
Bola už prekvapivo pestrá. Farkáš ukazuje, že to už dávno nebola len doména katolíckej teológie, hoci tá bola veľmi silná. Napríklad vďaka práci Jana Ďurici na revízii Botekovho prekladu s poznámkami slávnej jeruzalemskej Biblie. Ale spomína aj kľúčové postavy z evanjelického prostredia, ako boli Karol Gabriš a neskôr Juraj Bandy. A tiež odborníkov z kalvínskej či pravoslavnej tradície. A už vtedy sa hovorilo o veľmi ambicióznom projekte vytvoriť úplne nový, pôvodný slovenský odborný komentár k celému písmu.
Takže táto ročenka nebola ani tak začiatkom, ako skôr zhmotnením. Zviditeľnením energie, ktorá už v tom prostredí dávno existovala. Logický krok.
Presne tak. Bol to spôsob, ako dať tejto rozmanitej a živej scéne spoločnú strechu nad hlavou a ukázať jej silu navonok.
Dobre, keď už máme zmapované kto a prečo, poďme na to najdôležitejšie. Ako? Ako vlastne títo odborníci pristupujú k textu, ktorý je starý 2000-3000 rokov? Napísaný v úplne inom svete, v iných jazykoch, v inej kultúre. Článok Petra Dubovského ponúka naozaj fascinujúci model, ktorý v tom môže pomôcť.
Áno, toto je, myslím, srdcom celej veci. Veda o interpretácii, o porozumení sa nazýva hermeneutika. A Dubovský tu predstavuje model historika Johna O'Malleyho, ktorý hovorí, že k textu a vlastne k životu ako takému môžeme pristupovať cez štyri základné kultúry, alebo teda módy myslenia. Nie sú to kategórie, do ktorých ľudí škatulkujeme, skôr štyri rôzne nástroje, ktoré všetci viac či menej používame.
Štyri kultúry? OK. Poďme si ich postupne rozbaliť. Aká je tá prvá?
Prvou je prorocká kultúra. Jej jazyk je priamy, apelatívny, čierno-bielý. Používa slova ako musíš, nesmieš, buď alebo. Ona nekladie otázky, ona dáva odpovede. Jej cieľom je zmena správania a Bibliu vníma ako priame Božie slovo, ktoré treba poslúchať, nie analyzovať.
Čiže to je ten prístup, takto to je napísané a hotovo, žiadne diskusie. Ten asi v bežnom živote počuť najčastejšie, keď príde reč na Bibliu.
Určite je najhlasnejší, ale v akademickom svete dominuje jeho presný opak, a to je druhá kultúra, akademická. Tá je zo svojej podstaty kritická, analytická. Pýta sa, je to naozaj tak? Aké na to máme dôkazy? Z akých zdrojov tento text vznikol? Ktorý rukopis je najstarší? Jej výsledkom nie je kázeň, ale vedecká štúdia alebo monografia.
Takže tam, kde prorok hovorí poslúchaj, akademik sa pýta, čo presne to znamená a prečo. To sú dosť odlišné svety. A čo tretia?
Tretia je humanistická kultúra. Tá sa na text pozerá inak. Nehľadá v ňom ani tak príkazy či vedecké fakty, ale skôr krásu, múdrosť, dialog a pochopenie komplexnosti ľudskej skúsenosti. Oceňuje viacero pohľadov, pripúšťa nejednoznačnosť. V Biblii ju nájdeme napríklad v poetických pasážach alebo v Pavlovej reči na Areopágu, kde sa snaží nájsť spoločnú reč s gréckou filozofiou, namiesto toho, aby ju odsúdil.
To mi znie ako prístup, ktorý hľadá mosty, nie múry. A tá posledná, štvrtá?
Štvrtá je umelecká kultúra. Jej jazykom nie sú primárne slova a argumenty, ale symboly, rituály, obrazy, hudba, liturgia. Sú to veci, ktoré pôsobia na naše zmysly a emócie, nielen na intelekt. V Biblii sú to napríklad podrobné opisy chrámových obradov, ale jej vplyv vidíme hlavne mimo Biblie. Pre väčšinu ľudí predstavu o obrátení svätého Pavla nevytvoril text Skutkov apoštolov, ale slávny Caravaggiov obraz. Ten muž oslepený svetlom, padajúci z koňa, hoci v texte sa o žiadnom koňovi nepíše.
To je skvelý postreh, obraz sa stal silnejším ako pôvodný text. Takže máme štyri prístupy. Prorocký, akademický, humanistický a umelecký. A pointa, predpokladám, je, že zdravý prístup ich potrebuje všetky a nemali by sa navzájom vylučovať.
Vesne, Dubovský to krásne ukazuje na príklade prvej kapitoly Genesis, príbehu o stvorení sveta. Akademická kultúra ju skúma ako staroveký kozmologický mýtus a porovnáva ho s babylonskými textami. Prorocká v nej vidí morálny imperatív Boh stvoril svet v poriadku a my máme tiež žiť usporiadanie a rešpektovať sobotný odpočinok.
Humanistická by sa asi zamerala na jej literárnu krásu. Tú symetrickú štruktúru 7 dní.
Áno, vnímala by ju ako majstrovské literárne dielo. A umelecká kultúra ju chápe predovšetkým ako liturgický text, ako hymnus na Stvoriteľa. Text, ktorý sa spieva alebo recituje pri bohoslužbe. Žiadny z týchto pohľadov nie je ten jediný správny. Všetky spolu odhaľujú rôzne vrstvy bohatstva toho istého textu.
Tak zostajme ešte pri tej prvej kapitole Genesis. Je tam jedna z najznámejších a zároveň najzáhadnejších fráz v celej Biblie. Človek bol stvorený na Boží obraz. Všetci to poznáme, ale čo to vlastne znamená? Článok Jozefa Jančoviča sa ponára presne do tejto otázky.
A ukazuje, že ani zďaleka neexistuje jedna jednoduchá odpoveď. Tento koncept, latinský imago Dei, je jedným z najdiskutovanejších v celej teológii. Jančovič predstavuje štyri hlavné interpretačné smery, ktoré sa v histórii vykryštalizovali.
Dobre, poďme na ne. Aký je ten prvý, asi najbežnejší výklad?
Ten hovorí, že Boží obraz v nás sú naše duchovné schopnosti. Teda rozum, slobodná vôľa, svedomie, schopnosť milovať. Všetko to, čo nás podľa tejto tradície odlišuje od zvierat a pripodobňuje Bohu, ktorý je čistý duch. Je to veľmi vplyvný pohľad, ktorý formoval západné myslenie.
To dáva zmysel. A ďalšie?
Druhý je trochu prekvapivejší a menej častý. Vidí Boží obraz v telesnej podobnosti. Tento pohľad, ktorý sa odborne nazýva antropomorfný, naznačuje, že naša vzpriemená postava, naša tvár, ktorou komunikujeme, nejakým spôsobom odráža Boha.
Počkať. To znie skoro až rúhavo v kontexte tradície, ktorá tak silno zdôrazňuje, že Boh je neviditeľný a netelesný.
Presne preto je to menšinový názor. Aj keď pravda v starovekom myslení nebola tá deliaca čiara medzi duchovným a telesným taká ostrá ako u nás dnes. Oveľa vplyvnejší, a dnes v akademickom svete asi najviac prijímaný, je tretí výklad. Ten hovorí, že byť stvorený na Boží obraz znamená byť jeho kráľovským reprezentantom na zemi.
Kráľovský reprezentant. Ako to mám chápať?
No, v starovekom Blízkom východe panovník často staval svoje sochy, svoje obrazy na hraniciach ríše a tieto sochy sprítomňovali jeho moc a autoritu. Text Genesis túto myšlienku radikálne demokratizuje. Hovorí, nie, Božím obrazom nie je socha kráľa, ale každý jeden človek, muž aj žena. Každý z nás je Božím zástupcom, povereným spravovať stvorenie.
Aha, takže tá veta, ktorá následuje hneď potom nech vládnu nad rybami mora, nie je nejaký dodatok, ale priamy dôsledok toho, že sme Boží obraz. Naša funkcia, naše poslanie vo svete je to, čo definuje ten obraz. To úplne mení perspektívu z toho, čo človek je vnútorne, na to, čo robí navonok.
Presne tak. A štvrtý hlavný výklad to doplňa. Hovorí, že Boží obraz spočíva v našej schopnosti nadviazať vzťah. Sme stvorení ako ty pre Božie ja, sme bytosti schopné dialógu, spoločenstva s Bohom aj medzi sebou. A táto vzťahovosť je tá božská iskra v nás. Jančovič potom ukazuje, ako táto téma rezonuje celým písmom. Napríklad neskôr v Genesis sa zákaz vraždy odôvodňuje presne tým, že Boh urobil človeka na svoj obraz. Zničiť človeka znamená znesvetiť Boží obraz.
A celé to predpokladám vrcholí v Novom zákone?
Áno, kde je Kristus predstavený ako ten dokonalý a definitívny obraz neviditeľného Boha. V ňom sa ukazuje, čo to znamená byť človekom v plnom smysle slova.
O zmysle jednej disciplíny, cez metódy interpretácie až ku kľúčovému teologickému pojmu, teraz sa poďme pozrieť, ako neuveriteľne detailná a povedal by som mikroskopická táto práca dokáže byť. V Ročente je krátka filologická poznámka od Blažeja Štrbu, ktorá sa zaoberá jediným slovom. Otázka znie, čo presne urobil Peter v 14. kapitole Markovho evanjelia, keď Kohút druhýkrát zaspieval a on si uvedomil, že zradil Ježiša.
Toto je dokonalá ukážka biblickej vedy v praxi. Väčšina slovenských prekladov hovorí, že Peter sa rozplakal alebo pustil sa do plaču. Ale ak sa pozrieš do prekladov v iných jazykoch, nájdeš veci ako keď si to premyslel, plakal, alebo dokonca zrútil sa a plakal.
To je dosť veľký rozdiel. Odkiaľ pramení tá neistota?
Z jediného, veľmi zvláštneho gréckeho slova v origináli, epibalon. Prekladatelia asi jednoducho nie sú istí, čo presne znamená v tomto kontexte. A aby to bolo ešte zložitejšie, v niektorých starovekých rukopisoch evanjelia toto slovo chýba a je nahradené jednoduchším výrazom začal plakať, teda erxatoklajein.
Takže niektorí písari v staroveku mali s tým slovom rovnaký problém a radšej ho vymenili za niečo zrozumiteľnejšie.
Presne tak. A tu vstupuje do hry veda, ktorá sa volá textová kritika. Jedno z jej základných pravidel hovorí, že z dvoch variantov textu je pravdepodobne pôvodnejší ten ťažší a menej zrozumiteľný, pretože písari mali tendenciu texty uhládzať a zjednodušovať, nie naopak. Takže najlepšie a najstaršie rukopisy majú práve toto problematické slovo epibalón.
Dobre, takže čo to slovo znamená? Aký je kľúč k tejto záhade?
Štrba argumentuje, že sa musíme pozrieť, ako sa toto sloveso epibaleň používa na iných miestach v evanjeliách. A takmer vždy označuje nejaké prudké, fyzické, dokonca násilné gesto. Najčastejšie sa používa v spojení položiť na niekoho ruky, čo znamená zatknúť ho.
Ale Peter sa predsa nezatkal sám seba. To nedáva zmysel.
A to je presne tá pointa. Štrbov argument je, že evangelista Marek tu pravdepodobne použil toto sloveso elipticky, teda vynechal jeho predmet. Možno chcel napísať, položil si ruky na hlavu, alebo hodil si odev cez hlavu, čo bolo gesto hlbokého smutku. Ale aby nevznikol dojem, že ho v tej chvíli niekto zatýka, vynechal ten predmet. Ponechal však sloveso, ktoré v sebe nesie tú energiu prudkého, impulzívneho gesta.
Počkať. Takže si to nemám predstavovať ako nejaký tichý vnútorný plač v kúte, ale skôr ako fyzické zrútenie človeka, ktorý sa možno chytí za hlavu, udrie sa do nej a klesne k zemi v zúfalstve. To je oveľa dramatickejší a silnejší obraz.
Presne. Nie je to intelektuálny akt, premyslel si to a plakal, ale skôr telesný prejav totálneho zrútenia. A to dokonale sedí k Petrovomu charakteru. Ako ho poznáme z celého evanjelia, je impulzívny, vášnivý, všetko robí naplno. A jeho pokánie je dramatické a fyzické. Analýza jedného slova nám takto dokáže zmeniť celú mentálnu predstavu o jednej z najznámejších scén v písme.
Takže dnešná cesta s ročenkou štúdia Biblika Slovaca nás previedla od veľkých otázok o zmysle a mieste jednej vednej disciplíny na Slovensku.
Cez metodologické nástroje, ktoré nám pomáhajú čítať staroveké texty a rozumieť im, až po hĺbkovú analýzu jedného teologického konceptu a nakoniec až k jednému záhadnému slovu.
Ukázalo sa, že štúdium Biblie nie je len pasívne opakovanie starých pravd. Je to živá, dynamická a nesmierne detailná disciplína. Je to neustály dialog s textom, s jeho jazykom, históriou a teológiou.
A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Ak je možné viesť takúto hĺbkovú a mnohostrannú debatu o význame jedného slova a gesta, ktoré opisuje, o koľko viac vrstím a významov sa potom musí skrývať v príbehoch, ktoré považujeme za notoricky známe a jednoznačné.
A ako by sa zmenil náš pohľad na tieto texty, ak by sme si pri ich čítaní dokázali vedome nasadiť okuliare všetkých tých štyroch kultúr, o ktorých sme dnes hovorili? Ak by sme v nich súčasne hľadali prorockú výzvu, akademickú presnosť, humanistickú krásu aj umeleckú silu symbolu? Možno by sme zistili, že tie najznámejšie príbehy sú v skutočnosti tie, ktoré poznáme najmenej.